Laidoje Vytauto didžiojo universiteto docento daktaro Andžej Pukšto pranešimas Tapatybių trajektorijos nuo Kauno kunigų seminarijos lietuvystės iki lenkiškos kunigystės. Bronislovas Žongolovičius, Bronislovas Liausas, Polikarpas Macijauskas, Vladislovas Valavičius. Įrašas iš konferencijos Religinės bendruomenės ir visuomeninės organizacijos Kaune, vykusios gegužės 7-8 dienomis.
Labas rytas visiems. Aš ilgai ruošiausi jau prieš kelis metus, galvojau, nu vis man reikia sudalyvauti Kauno istorijos konferencijoje. Ir pasakysiu atvirai, visada man buvo šiek tiek abejonių, kas patenka į Kauno istoriją, kas nepatenka. Jeigu žmogus 2, 3, 4 metus čia yra susijęs su Kauno bendruomenė, ar jis gali pretenduoti, negali, vis turėjau abejonių ir pagaliau suradau sąstatą kunigų, kurie tvirtai galiu sakyti, kad jie susijęti su Kaunu. Visi yra kaip minimum Kauno kunigų seminarijos absolventai, o Vladislovas Valavičius irgi yra VDU teologijos fakulteto absolventas, baigė šitas studijas 1930 metais. Visi jie mažiau ar daugiau buvo susieti su Kauno lenkų bendruomenė. Tai galiausiai suradau aš tą sąstatą kauniečių ir lenkų tuo pačiu. Tai noriu pabrėžti pačioj pradžioj, kad mano pranešimas nėra skirtas bendrai kalbiniai situacijai Kaune ir Žemaičių vyskupijoje. Apie kalbinius pokyčius neseniai rašė daktaras Mindaugas Balkus tiek savo monografijoje, tiek keliuose moksliniuose straipsniuose. Pasirinkau 4 dvasininkus, kad išanalizuot, kiek leidžia istoriniai šaltiniai, jų tapatybinius pasirinkimus. Visi jie gimė ir augo Lietuvoje kalbėse aplinkuose, nors šeimoje kalbėjo lenkiškai, baigė Kauno kunigų seminariją, bet pasuko nestipriai, bet skirtingais keliais. Nuolat turėjo rinktis tarp lietuvybės ir lenkiškumo. Negaliu teikti, kad visos tos pavardės pamirštos arba silpnai žinomos. Manau, daugiau ar mažiau yra girdėtos tiek Lietuvos, tiek Lenkijos istorikams, ypatingai tiems, kurie besidarbuoja katalikų bažnyčios istorijoje arba tarpukario Kauno, taip pat Stepono Batoro universiteto tematikose. Pavyzdžiui, Žongolovičių ir Liausą savo darbuose mini ir tyrinėja daktarė Vilma Žaltauskaitė. Kad ir kaip norėtųsi išvengti 20-o amžiaus lietuvių-lenkų konflikto paradigmos, neišeina iš šio konteksto pabėgti. Kaip ir kiekvieno mokslininko pareiga nevengti sudėtingų temų. Kunigo profesoriaus Bronislovo Žongolovičiaus asmenybė tapo labiau žinoma Lenkijos istorikams, nors irgi ne per seniausiai. Tas tarpukario Lenkijos politikas, turiu omeny Žongolovičių ir čia iš karto skubu jį pristatyti, jis čia yra toje aukštesnėje fotografijoje pirmas iš kairės. Šiaip nuotraukų Žongolovičiaus išliko labai daug. Labai daug, net atvirojusia prieigose, ką tai reiškia, kai pasuki į politiką. Tai tave tada fotografuoja labai dažnai, o jeigu būtum kokių klebonų, tai paprastų, tai žinoma, tiek nuotraukų neliktų. Ir čia žinoma yra kunigas profesorius Žongolovičius. Čia yra nuotrauka pirmojo Stepono Batoro universiteto rektorato. Per vidurį yra žinoma rektorius Sedleckis ir vat tiek tų ir fakultetų buvo. Tai yra 7 fakultetai 1919 metais ir profesorius Žongolovičius kaip teologijos fakulteto dekanas. Bet čia dar turiu vieną intrigą papasakot dėl Žongolovičiaus, kad tas tarpukario Lenkijos politikas ir Stepono Batoro universiteto teologijos fakulteto profesorius buvo gerokai užmirštas Lenkijoje, kol 2004 metais Varšuvos universiteto Rytų Europos centras išleido jo dienoraštį, saugomą Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Dienoraštis sukėlė žemės drebėjimą. Tiesioginė to žodžio prasme, istorikų bendruomenė, kaip prie tai kuris šaltinis, nes atskleidė niūrę Stepono Batoro universiteto kasdienybę ir Varšuvos politinių sluoksnio gyvenimo juodąją pusę. Kunigas profesorius Žongolovičius ėjo, primenu, religinių tikėjimų ir viešo švietimo viceministro pareigas nuo 1930 iki 1936 metų ir tais pačiais metais buvo išrinktas į Lenkijos Respublikos Seimą, bet išlaikė dalį etato Stepono Batoro universitete ir keliavo iš Varšuvos į Vilnių. Tada traukinys buvo žymiai greitesnis, kelionė truko apie 5 valandas, tai jis pasibaigus vyriausybės ar Seimo posėdžiui grįždavo jau į Vilnių. Savo dienoraštyje parodė, kiek korupcijos, skandalingų istorijų, tame tarpe meilės romanų, slėpė tarpukario alma mater vilnensis senieji rūmai. O daugeliui profesorių rūpėjo ne Lenkijos valstybės interesai ar švietimo ir mokslo kokybė, o asmeninė karjera ir žemiški malonumai. Savo dienoraščio puslapiuose taip pat aprašė Lenkijos pagrindinių valstybinių institucijų. Ne tik spindėsi, bet ir skurda. Lenkijos premjeras Vaclovas Jendžejevičius, rašant savo prisiminimus jau pasibaigus antrajam pasauliniam karui, nepamiršo paminėti savo vyriausybės viceministrą, nu ir tada jau skaitėsi kontroversišką kunigą. Jendžejevičius rašė taip: sunkus ir užsispyręs lietuvis, savyje uždaras, atsargus, dėl kiekvieno savo žodžio, aštrus ir nepaisant sutanos, mūsų vyskupijos priešas. Žinoma, dėl šio priešiškumo buvęs politikas sutiršino spalvas, kaip ir dėl Žongolovičiaus lietuviškumo. Čia jau pats laikas priminti apie profesoriaus Žongolovičiaus gyvenimo kelią, kuris prasidėjo 1869 metais. Čia jau kita nuotrauka. 69 metais Dotnuvoje. Vėliau būsimas kunigas Bronislovas lankė mokyklas Šiauliuose. Ten baigė ir pradinė, ir vidurinė mokykla. 1887-1991 metais studijavo Kauno kunigų seminarijoje, pabaigus ją mokslus tęsė Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1895 metais jau kaip teologijos magistras grįžo į Kauną ir seminarijoje dėstė kanonų teisę. Įdomu, kad pasibaigus pirmajam pasauliniam karui, kunigas Žongolovičius labai greitai atsidūrė Lenkijos politinio gyvenimo sukūryje. 1919 metais jis tampa pirmoju Vilniaus, jau minėjau, Vilniaus Stepono Batoro universiteto teologijos fakulteto dekanu. Įdomu, kad iš šias pareigas buvo paskirtas nebe Vilniaus vyskupo Jurgio Matulaičio pritarimo. Nors tarp Žongolovičiaus ir Matulaičių buvo kilęs ne vienas konfliktas, o konfliktų atgarsiai buvo net girdimi šventajame soste. Paradoksalu, kad pradėti darbą Vilniuje, Lenkiškajame universitete, be abejo, reikėjo gauti Pranciškaus Karevičiaus leidimą. Kauno vyskupas netrūkdė kunigui Brotislovui tęsti savo veiklą Lenkijos Respublikos vyriausybės atkurtajame universitete. Labai ambicingas buvo kunigas Žongolovičius dar prieš pat, gerokai dar prieš pirmą pasaulinį karą, ir tą ambicingumo pėdsaką randame Tumo Vaižganto, Jono Maironio Mačiulio biografijoje arba tekste, kuris yra skirtas Jonui Maironiui Mačiuliui. Aš tik gabaliuką pacituosiu. Čia dar kalba eina apie Žongolovičiaus, kaip sakant, norą laikyti viską savo rankose, kontroliuoti dar Peterburgo akademijos laikais. Vaižgantas taip primena čia peripetijas, kaip Žongolovičius, kaip blokavo Maironio kandidatūrą. Akademijos inspektorius Klopotovskis, pats labai taktingas, aštrus studentams, turėdavo su jais nemažą konfliktų. Tai lygis metropolitų į savo vietą pasiskyrė patį jauniausią, užtat ir patį taikiausią profesorių Mačiulį. O kad einamos pareigos reikalavo ir atitinkamos dignitatis, tai prašė vyskupą Paliulionį, kad Mačiulį padarytų aktualiuoju savo katedros kapitulos kanauninku. Prie to buvo paties Mačiulio laiškas. Visame tame Paliulionio sekretorius Šambelionas Žongolovičius įžvelgė įsipiršimą, paintrigavo ir vyskupas Paliulionis gana šiurkščiai Klopotovskio pasiūlymą atmetė. Norėjau šitą parodyti, kad Žongolovičius, turiu tokią savo idėją, paralelę, jis šiek tiek buvo kaip politikoje Aleksandras Meištovičius, kuris padėjo Pilsudskiui sukurti tą vidurinės Lietuvos idėją. Pilsudskis bendrai tiek iš dvasininkų, tiek iš politikų bandė kaip įmanoma daugiau čia iš Lietuvos gilumos pritraukti tokių atsidavusių veikėjų, nes kaip kitaip čia pavadinsi, kunigą Žongolovičių, kuris padėjo realizuoti Pilsudskio idėją, Pilsudskio politiką visose srityse, tame tarpe ir dėl Vilniaus vyskubo išrinkimo ir taip toliau ir panašiai. Taigi be galo spalvinga ir kontroversiška asmenybė. Čia aš taip pat iš karto dedu Bronislavą Liausą, kuris ilgą laiką buvo siejamas ir šiuo metu yra žinomas kaip Lietuvos Respublikos steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos pirmojo Seimo deputatas, irgi politiškai angažuotas kunigas, stipriai irgi susietas su Lenkų, tarpukario Lenkų bendruomenė ir su Adomo Mickevičiaus gimnazija. Taigi, kodėl aš čia dedu irgi tokį lygybės ženklą su Eugeniju Riomeriu. Eugenijus Riomeris tai ne Mykolas Riomeris, kuris bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valdžia ir kuris bando čia surasti lenkiškumo vietą Lietuvos Respublikos rėmuose. Eugenijus Riomeris Tytų vienų valdytojas ir žinomas ekonominių naujovių pradininkas ir žemės ūkio platus veikėjas, jis vis tiek laikėsi nuomonės, kad Lenkai turi neintegruotis į Lietuvos Respubliką, turi maksimaliai išlaikyti savo kultūrinę autonomiją, koordinuoja finansavimą trijų mokyklų Lietuvos Respublikoje, tai yra trijų vidurinių mokyklų, tai yra Kauno, Panevėžio ir Ukmergės gimnazijų ir maždaug tokioj, manyčiau, vat tokioj plotmėj veikia ir Bronislavas Liausas. Čia galima be abejo kalbėti apie konfliktus steigiamajame Seime ir galiausia nepamirškim, kad Lenkų frakcija ir nutraukė savo darbą. Iki galo neišdirbo Lietuvos Respublikos steigiamajame Seime, bet vis tiek Liausas neišvyksta nei į Vilnių, nei į Lenkiją, niekur kitur. Jis čia lieka Kaune iki 1941 metų, yra palaidotas, dar turiu 10. Liausas yra palaidotas Petrašiūnų kapinėse. Šiek tiek kitokio kalibro, bet mano galva be galo irgi įdomus yra du keliai, tai yra Polikapro Macijausko ir Vladislovo Valavičiaus. Abu jie yra įvairių laikotarpio irgi Kauno Adomo Mickevičiaus gimnazijos tikybos mokytojais ir kapelionais. Čia be abejo per vidurį yra Joana Narutavičienė, Stanislovo Narutavičiaus žmona, bet jinai nėra mokyklos direktorė, bet tarybos pirmininkė, nes tarybos direktorius yra Liudvikas Abramovičius. Ir čia yra du kunigai. Čia jūs nesunkiai surasit būtent kunigas Valavičius ir kunigas Liausas. Tai jie irgi, kaip sakant, yra tos Kauno bendruomenės nariais tik. Didžiausia intriga yra ta, kad jie neišvyksta į Lenkiją pasibaigus antrajam pasauliniam karui ir todėl tie du dvasininkai suintrigavo ir todėl aš juos čia įjungiu kaip tuos, kurie yra tikrai verti dėmesio. Tai yra Vladislovas Valavičius, jis iki pat mirties po to dirba Kelmės rajone, išliko korespondencija, kur Valavičius koresponduoja su Lenkijos kunigais, džiaugiasi be galo, kad Karolis Voityla tampa popiežiumi, prašo atsiųst savo bičiulių Lenkų kažkokias gražias nuotraukas Jono Pauliaus antrojo, kad tas nuotraukas galėtų būti ant jo darbo stalo ir bažnyčioj. Dar didžiausia intriga man yra Polikapras Macijauskas, kuris lieka irgi Lietuvoje, neišvyksta kaip dauguma Kauno Adomo Mickevičiaus gimnazijos mokytojų, kurie neišvyksta į Lenkiją. Labai sudėtinga jo čia yra į visą istoriją, bet ko gero jau po mirties jis tapo be galo žinomas dėl, kas sovietiniais laikais buvo slepiama, apie tai nebuvo kalbama, kad jis buvo paskelbtas pasaulio tautų teisuoliu ir dabar jau irgi internete yra labai daug medžiagos ir Jedvašenas daug irgi medžiagos paskelbė ir vat tie du Adomo Mickevičiaus gimnazijos tikybos mokytojai kaip ir surado save jau tarpukario sovietiniai Lietuvoje. Aš ilgai galvojau, kaip čia man paaiškint, kaip dabar man čia paaiškint, kodėl tas Žungolovičius mirė 44 metais, yra palaidotas Rasų kapinėse, Liausas 41 metais palaidotas Petrašiūnuose. Man buvo intriga, kaip čia paaiškinti to Macijausko ir Valavičiaus pasilikimą, jeigu taip galima, tai kad jie liko sovietiniai Lietuvoje. Ir peržiūrint Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje medžiagą apie tarpukario Kauno Lenkus, žiūrėjau apie tokį veikėją, apie žurnalistą Ukinskį ir ten buvo toks momentas, kad Ukinskis išvyko į Lenkiją, gyveno po karo Vroclave ir niekaip jis neprikalbino išvykti kartu su savimi savo brolį Vladislovą Ukinskį. Ir ten ir po to ir bičiuliai tos prisiminimus rašė, kad nu niekaip tas kunigas Ukinskis nesusigundė išvykti. O nuolat kartojo tokią vieną frazę, kad išvykti į Lenkiją, nu ne man šitas malonumas. Negaliu palikti savo tikinčiųjų ir savo parapiečių. Tai aš pagalvojau, kad kokia ta pati argumentacija buvo ir pas Polikaprą Macijauską ir Vladislovą Valavičių. Ir ko gero čia ir yra tos katalikų kunigystės misija ir kom ta katalikų kunigystė išsiskiria, ko gero iš kitų kunigysčių, kad jinai yra pavaldi visgi ne valstybei, o pavaldi visgi Dievui ir šventajam sostui ir visai bažnyčiai. Ir todėl vat ta visgi pakankamai gausi grupė Kauno ir viskupijos lenkakalbių kunigų visgi jie nusprendė pasilikti sovietiniai Lietuvoj ir tęsti savo ganitiškąjį darbą. Taigi keturi kunigai, kurie, manau, turėjo nuolat tapatybinių dilemų. Todėl man jie ir pasirodė labai įdomus.
Norėjau paklausti, kaip jiems pavyko išvengti sovietinių represijų, nes jis turėjo, kaip sakant...
Nu, tik du, jo. Ai, Liausas dar, jo. Čia, žinokit, čia aš tik dar pradedu dėlioti mozaiką, dar nepapasakosiu. Žungolovičius, jo, Vilniuje dėstė tam pogrindinėme Lenkų universitete. Jo, kažkaip pavyko, jo, Žungolovičiui pavyko. Liausas mirė 41 metų rugsėjo mėnesį. kaip išlaviravo Macijauskas Valavičius, nu, ko gero, nežinau, pagal tylėjimo, pasislėpimo turbūt metodiką.
Tai gal jūs galite pasakyti, kurio laikmečio yra apdaryta nuotrauka?
Žinokit, šitą, aš atsimenu šitą nuotrauką. Žinokit, ją galima nesunkiai rasti. Labai, labai gražus internetinis puslapis skirtas pasaulio teisuoliams Lietuvoje. Ir iš ten aš paėmėjau iš interneto. Čia ne tai, kad aš iš karto sakau, nesuradau archyve šitos nuotraukos. Bet jūs turbūt žinot tą istoriją.
Buvo kiek 40-mečio ta nuotrauka. Datuota, bet ką norėjau pasakyti dėl to, kaip pavyko išvengti ten tų represijų, tai aš radau irgi apie Masiauską domėjusi ir tokį komentarą, nu jisai ten ne tik tuos žydus gelbėjo, bet jis per karą jis gelbėjo visus, kas prašydavo, ir vokiečius, ir rusus, ir viską. Vienas žmogus ten, kai buvo publikuota jo nuotrauka, parašė tokį kaip komentarą, atsiminimą ar kažką, kad jis buvo vaikas. Jam buvo pasakyta, girdėjo apie tas laidotuves, kad netgi kažkokie ten aukšti Rusijos karininkai du slapta tose laidotuvėse dalyvavo, kuriems jis buvo išgelbėjęs irgi gyvybę. Tai aš manau, kaip jam pavyko išvengti, galbūt turėjo stogų.
Vienai išversiu.
Tai ačiū už papildymus ir nu, aš manau, kad aš dar,
jo,
nes, dar grįšiu, kad aš dar irgi dar renku medžiagą apie.
Tai apie Liausą galėčiau irgi dar papildyti, kad Liausas buvo ir Kauno miesto taryba išrinktas. Jisai dalyvavo rinkimuose ne vienose ir sąrašuose jo pavardę galima irgi rasti.
Ačiū.
Laidoje klausėmės Vytauto didžiojo universiteto docento daktaro Andžej Pukšto pranešimo. Tapatybių trajektorijos nuo Kauno kunigų seminarijos lietuvystės iki lenkiškos kunigystės. Bronislovas Žongolovičius, Bronislovas Liausas, Polikarpas Macijauskas, Vladislovas Valavičius. Įrašas iš konferencijos Religinės bendruomenės ir visuomeninės organizacijos Kaune, vykusios gegužės 7-8 dienomis. Likite su Marijos radiju.